An ye kibaruya minnu mɛn bi Mali kɔnɔ, maliyɛn denw bɛɛ nisɔndiyalen don parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko an jɛɲɔgɔnw n'o ye Faransɛw ye, olu ka opération min tun b'an fɛ yan ni Barkan, k'u y'u ka minɛnw, u y'u ka kɔso n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Kidali dugukolo kan, o ye kibaruya dumanba de ye bi parce que o b'a jira k'a fɔ maliyɛnw ye laɲini min kɛ, u sɔnna o ma, o diyara an ye. Donc Mali finitigilakaw de bɛna don sisan ka Mali yɛrɛ lakanda. O de ye ɲinini don an ka finitigilakaw fɛ. Ni an y'o kɛ, a ka ca Ala fɛ an bɛ fɛn fɛn ɲini na an bɛ se k'o sɔrɔ. Parce que ni Maliyɛnw yɛrɛ dama sigila ka kuma bi, an bɛ ɲɛ sɔrɔ an ka ko na.
Ne ka aji kɔni tɛ fara Barkan ka taali ye. Parce que munna ne ka tɛ fɛ Barkan ka taa? Parce que Barkan nana don min Mali autorités de ye Barkan wele. Transition de kun y'o fana u y'a wele Barkan wele ka na intervention aérienne kɛ. Ɔ n'o o kɛra o cogo la ni ko gɛlɛyara tan djihadisme bɛ ka développer ka na toujours. Djihadisme kɛlɛ ma nɔgɔ. Bon, mais défaut ne yɛrɛ b'an ka jamana autorités de accuser quoi. Mali autorités accuser parce que munna kɛlɛ in sera niveau min na, kɛlɛ in ye position ko de. Mali autorités tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ, surtout Mali tenintigilakaw u tɛ fɛ ka taa kɛlɛ kɛ terrain front kan. Bon, Mali tenintigilakaw politique diyar'u ye, u ye coup d'état kɛ, u sigilen bɛ Bamako bureau kɛlɛ la, poste ko kɛlɛ la. Djihadistes bɛ ka yɛlɛ ka na don o don ka na faaba Bamakɔ kɔnɔ. Depuis an b'a mɛn ko terrorisme bɛ Kidal, ka bɔ Kidal ka na, ka yɛlɛ ka na ka tɛmɛ Gawola, ka na tɛmɛ Tombouctou, ka na fo Segu mara kɔnɔna la bi. Bi hali Bamakɔ terrorisme bɛ Bamakɔ yan.
Faransi ka cɛden minnu bɛ Mali kɔrɔnyan fana a bɛ taa mɔgɔ ba duuru ɲɔgɔn na. Donc u y'a daminɛ nin cogoya min na nin ye, u bɛ k'u ka cɛdenw de bɔ Kidali yan fana ka na n'u ye Gao yan fana. A nakun Gao yan fana, komi n y'a fɔ cogo min, a kun ye ko u ka jateminɛw kɔnɔna na kɛlɛ in juguyayɔrɔ dɔ ye jamana saba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, n'o ye Mali ni Burkina ni Niger o frontière yɔrɔ in. Donc u b'a fɛ ka sɛbɛn don o kɛlɛkɛ o kɛlɛ o kɛlɛ o kɛlɛ de la. Donc y'a ka fɔ la a kun y'o de ye. Nka anw Maliyɛnw bolo ni transfert nin ka u ka kɛlɛkɛminɛnw labɔ Kidali kɔnɔna na ka a yɔrɔ di Mali ka kɛlɛkɛcɛdenw ma n'o ye FAMAw ye ani MINUSMA fana ma, ne bolo o ye fɛn ɲuman de ye. Bawo Mali yɛrɛ ka laɲini dɔ de fana ye ka fɔ a ka se k'a ka sen a ka se boli a ka dugukolo fan bɛɛ kan.
Bi bi in na ni Faransi ko ko u bɛna bɔ Kidali ko ka sécurité ko ko o segin an ka sɔrɔdasiw ma, ne hakili la o ye ko ɲumanba de ye. Mɛ o kan ka kɛ cadre dɔ de kɔnɔna na. Il faut pas que o bɔlen Kidali kɔnɔna na an ka sɔrɔdasiw ka u ka baziw ta ka tila ka dɛsɛ ka baara minnu tun bɛ ka kɛ fɔlɔ fɔlɔ yanni Faransi yɛrɛ nali cɛ, o baara ka dɛsɛ ka kɛ n'o ye sécurisation ye.